Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Кеш шаар кымбаттуу радио тыңдаушу агайын. Азаттыктын бүгүнкү 1 сааттык бағдарламасын баштайбыз. Микрофон алдында модератор Өкүлай Бестай. Бүгүнкү тыңдайтындарыңыз, дүйшөмбүдөн касиеттүү Рамазан айы басталды. Ороза тутуудун эрешектери тууралуу айтабыз. 42-түн биринде жаңы окуу жылы басталып, Казакстанда жаңадан 80 мектеп ачылып отур. Брюссельде Еуроодак башчылары Ресейдин Грузия менен жанжалынан кийин Мәскеуге кысым жасоо жолдорун талкуулады. 42-түн биринен Семи полигонунда бирлешкен далалык эксперимент 2008 окуу жаттыгуу жумуштары басталды. Сонымен катар Казакстандын уран өндүрүшү менен экспорту эл экономикасынын аса маңыздуу саласына айналып отурганы тууралуу жана Казакстан экономикасынын бүгүнкү акыбал жайында тыңдайсыздар. Сонымен катар Акшта Бактыгериева акын менен өткөзүлгөн сухбатты назарларыңызга сунабыз. Ал азыр назарларыңызга соңку жаңылыктарды сунабыз. Аны менен өздөрүңүздү Саида Бабамгожа таанышат. Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Бүгүн бир катар мусулман элдеринде касиеттүү Рамазан айы басталды. Ресмилердин кабарлоонча Казакстан, Йемен, Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмирликтери, Мысыр, Сирия, Катар жана Кувейт элдери менен Палестина жерлериндеги мусулмандар ороза устоолорун баштаган. Ал Иранда Рамазан айы сейсенби күнү басталат деп кабарланып отур. Бүгүн Казакстандагы 8000га жуук мектепте алгачкы коңгуроо согулду. Мектеп табалдырыгын алгач аттаган бүлдүршүндөр өз өмүрлөрүндөгү туңгуш сабакка катышты. Расмий деректерге сайкес, Казакстандагы жалпы орто билим мекемелеринин желисиндеги окуу орундарында 2,5 миллионнан астам шакирт окуп билим алады. Ресей батыстын Грузия башчылыгын колдоодо жалгастыра берүү тарихи үндөстүк катеелиги болот деп эскертти. Бул тууралуу Ресей сырткы иштер министри Сергей Лавров мәлімдеді. Бүгүн Европа одагына мүшө 27 елдин жетекчилери Брюссельде кездешип, Ресейдин Грузия менен согушунан кийин Мәскеуге кысым жасоо жолдорун талкуулайды. Лавров сондай-ак Грузияга каруу-жарак шектөөнү енгизүүгө чакырды. Хабарларга караганда, Европа одагы казан айынын башына дейин Грузияда азаматтык бакылоо миссиясын бастамакчы. Евроодактын сырткы саясат башчысы Хавьер Салананын мәлімдеуінше, бул маселе жума күнү Францияда басталатын Евроодак сырткы иштер министрлеринин жыйынында талкууланбак. Аталмыш миссия өткөн айда Ресей Грузия күчтөрү арасында болгон кактыгысты токтоткан бейбит келисимдин калай орундалып жаткандыгын бакылайтын болады. Ал грузиндер бүгүн Ресейдин Грузия менен согушуна байланыштуу Европа одагын Мәскеуге мыкты жооп кайтарууга ынталандыруу үчүн шерүүлөрүн баштады. Хабарларга караганда, нааразылык танытуучулар эл астанасы Тбилисиде жана Грузиянын башка аймактарында сондай-ак Европанын үлкөн калаларында жиналган. Президент Михаил Саакашвили грузиндерди шерүүгө катышууга чакырды. Human Rights Watch уюмунун айтуунча, Оңтүстүк Осетия дабыл барысында Грузия кластерлик бомбаны пайдаланганын мойындаган. Бул жөнүндө Грузиянын коргоонуу министрлиги аталган уюмга расмий хат жолдоган. Human Rights Watch өткөн айдагы кактыгыста Ресейдин де кластерлик бомбаны колдонгандыгына бизде далил бар дейди. Бирок Ресей муну жокко чыгарып отур. Кластерлик бомбага тыйым салатын халкаралык конвенцияны мамыр айында 111 эл макулдаган болатын, бирок оган Ресей менен Грузия кошулмаган тугун.
Азаттыктын әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Густав даулы Нью-Орлеан қаласына жақындап келе жатқандықтан Ақшта 2 миллионға жуық адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Теңіз жағалауындағы мұнай өндіру зауыттары жабылды. Густавтың әлегінен Ақш президенті Джордж Буш пен вице-президент Дик Чейни бүгін Миннесота штатында басталуы тиіс республикандықтардың партиясының ұлттық жиынына қатыса алмайтын болды. Ашу ызасы келген тургундар Кабулдун шыгысында нааразылык чарасын өткөздү. Алардын айтуунча, АКШ жетекчилигиндеги коалиция күчтөрү менен Ауган аскерилери рейд барысында бир карапайым азамат менен анын эки баласын өлтүргөн. Ауганстандагы НАТО күчтөрү бул окуганы ырастай алмады. Карапайым тургундардын каза болуу маселеси аугандыктар менен чет эл күчтөрү арасында шиеленис туугузду. Ауган өкмөтүнүн расмийлери чет эл күчтөрүн тамыздын аягында Херат өлкөсүндө 90га жуук карапайым азаматты өлтүрдү деп айыптап отур. Өткен аптада Ауганстанның оңтүстігінде халықаралық күштер мен ауған әскерилері 220-дан астам бүлікшіні өлтірді. Ақш жетекшілігіндегі коалиция күштерінің хабарлауынша, Хелмонд өлкесіндегі әскери шара бүлікшілер тарапынан бірнеше рет шабуыл жасалған соң басталған. Сангин және Каджаки аудандарындағы шайқастарда халықаралық күштер арасында ешкім зардап шекпеген. Бүгүн Ирак күчтөрү Анбар өлкөсүн өз бакылауына алды. Буган дейин бул аймактагы каупсуздукка АКШ аскерилери жооптуу болуп келген эди. Сонымен Ирак күчтөрүнүн бакылауына элдеги 18 өлкөнүн 11-и өтүп отур. 2003 жылы АКШ Иракты басып алган соң Анбар провинциясында бир кездери Ирактын сунни тараптары АКШ жетекчилигиндеги күчтөргө карсы согушкан болатын. Ресейдің Ингушетия аймағында интернет парақшасының иесі оққа ұшқан соң, прокурорлар адам өлтіру бойынша бастапқы тергеуісін ашып отыр. Ресми билікті сынағаны үшін танымал болған интернеттегі ingushetia.ru веб парақшасының иесі Магомед Евлоев жексенбі күні Назран әуежайында полиция тарапынан тұтқындалған соң оққа ұшқан болатын. Адам құқығын қорғаушылар Евлоевтің өліміне байланысты тергеуісін мұқият жүргізуге шақырып отыр. 2003 жылы АҚШ Иракты басып алғаннан кейін алғашқы рет Бағдаттағы Бахрайн елшісі тағайындалып отыр. Патша Хамад бұл лауазымға бұдан бұрын Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымында қызмет атқарған дипломат Салах Әл-Мәлкиді таңдады. АҚШ Сунни тарап үкіметтерін Бағдатпен дипломатиялық қарым-қатынас жасап, Ирак үкіметіне көмектесуге шақыруда. Боливия президенті Эва Моралес бүгін Техранға келді. Екі күндік сапары барысында ол Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен кездесіп, ирандық инвестиция мәселесін талқыламақшы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларымен өздеріңізді таныстыруымызды жалғастырамыз. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын әдеттегідей айтып өтейін. Дүйсенбіден қасиетті Рамазан айы басталды. Ораза тұтудың ерекшеліктері туралы өздеріңізге айтатын боламыз. Сонымен қатар 42-тің бірінде жаңа оқу жылы басталып, Қазақстанда жаңадан 80 мектеп ашылып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар бейсенбі күні Брюссельде Еуроодақ басшылары Ресейдің Грузиямен жанжалынан кейін Мәскеуге қысым жасау жолдарын талқылағаны жайлы айтатын боламыз. Және де 42-тің бірінен Семей полигонында бірлескен далалық эксперимент 2008 оқу жаттығу жұмыстары басталып отыр. Және Қазақстанның уран өндірісі мен экспорты ел экономикасының аса маңызды саласына айналып отырғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, 1-ші қыркүйектен мұсылман қауым үшін қасиетті Рамазан айы басталды. Рамазан айы адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жолбасшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Қасиетті Құран Кәрімде Алла Тағала Рамазан оразасының парзығын осылай атап көрсеткен. Биылғы Рамазан айының ерекшелігі жайлы Нейля Сұлтан дайындаған хабарға құлақ түріңіздер.
Жастайынан ата-анасының мұсылманшылық тәрбиесін көріп өскен 19 жасар Фариза Маратқызы биыл 3-ші жыл ораза тұтып отыр. Ол ораза ұстаған жандардың жүрегі таза болатындығына сенетін жандардың бірі.
Менің ойымша ораза тұту ол мұсылман адамдардың 5 парызының бірі болып есептеледі. Кейбір адамдар оны уақытша темекі немесе ішімдікті тастауға, көбінесе қыздар фигурасын қап тастауға деп ұстайды. Ол негізінде дұрыс емес. Ораза кезінде мен өзімді жеңіл, ширақ және ораза кезінде адам артамайды, қайта дене бітімі жақсарып, тола бастайды. Таңертең сергек оянасың, ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын менің ойымша ораза ұстау. Бірінші жыл ұстаған адам өте қиналады, шөлдейтін адамдар да болады, бірақ оның бәрі өтіп кетеді, уақытша ғана нәрсе.
Біз әңгімеге тартқан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Қалмира Қиқан Рамазан айында жастардың мешітке әдеттегіден көп баратындығын айтады.
Мешіт деген қасиетті орын ғой, ол имандылыққа барады ғой. Мешітке барғанда адам өзі таза, пәк. Қазіргі көп жастар енді темір тартады, арақ ішеді дегендей көп лас сөйлейді. Жастар осы мешітке күнәсін өшіру үшін барады.
Өзіңізде барғансыз ба?
Иә, алдалғы барам. Бір жағынан күнәмді өшіру үшін, енді бір жағынан имандар көп деген шариғат туралы көп айтады ғой, соны тыңдау үшін барам.
Ал Алмас Бекетов соңғы кезде ораза тұтатын студент жастардың көбейіп бара жатқандығын тілге тиек етті.
Негізінен қазір жастардың дінге деген көзқарасы жақсы деп білем, бұрынғыдан қарағанда. Мешітке барсам, ылғи көбінесе жастар болып келеді, жастардың да намаз оқуы.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Орта Азия мүфтилер кеңесінің төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі Азаттық радиосына қасиетті Рамазан айының ерекшелігі туралы былайша әңгімелеп берді.
Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина ва шафиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алимнинг 2 миллиард мусулмандары сияқты біздің Қазақстан халқы да, Қазақстан мусулмандары да осы қасиетті айды лайықты қарсы алуға. Алла Тағала айлардан осы Рамазан айын қасиетті ай деп белгілеген. Биыл да Рамазан айы 29 күн балиғатқа жасы жеткен кісілер, ақыл-есі дұрыс кісілер, кісілерге ораза тұту парыз. Әдетте ол қадыр түні Рамазан айының 26-сына 27-сіне қараған түні қадыр түні. Бұл түн әдеттегідей мың түнге барабар келеді.
30-шы қыркүйек күні ораза айт мейрамы басталады. Ал айт намазы Алматыда сағат 7:30-да оқылады. Пітір садақаны Рамазан айының басынан айт намазына дейін беруге болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын дей отырып, Рамазан айы сіздердің шаңырақтарыңызға, отбасыларыңызға шапағат нұрын төге берсін деген тілекпен айта кетеріміз, Қазақстанның мұсылмандары кейін кезде Алланы тануға, ораза ұстап, иманын күшейтуге деген ынтасы қандай деген сұраққа Қазақстан мұсылмандарының басшысы, бас мүфти Әбсәттар Дербісәлі, Аллаға шүкір, жылдан жылға Алла Тағаланың ризалығы үшін ораза ұстаушылар саны артып келе жатқанын айтқан. Оның айтуынша, жалпы Рамазан айының қадір қасиеті мен артықшылығы жайлы мешіттерде, бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен айтылып келеді. Рамазан айында ішіп жеуге ғана емес, артық сөз өсек ғайбат айтпасын деп тілге, әдепсіз нәрсені көрмесін деп көзге, ондайларды естімесін де, білмесін деп құлаққа, теріс нәрсені ойламасын деп ойға да ораза тұтылады екен. Құранды көбірек оқып, зерделеп, құлшылық амалдарын молынан орындап жатса ғана, олардың сауабы артады. Түседі. Сол арқылы ғана ұстаған оразамыз Алла Тағала құзырында ілтипат пен құрметке ие болады деді бас мүфти. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 1-ші қыркүйекте Қазақстандағы мыңдаған мектептерде алғашқы қоңырау соғылды. Мектеп табалдырған алғаш аттаған балғын шәкірттер бірінші рет оқушы партасына отырды. Жаңа оқу жылында республика бойынша 80-дей жаңа мектеп ашылады деп жоспарланған еді. Солардың бірі 1200 оқушыға арналған жаңа орта мектептің ашылуы салтанатына қатысқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев алдағы 5 жылда республика бойынша 245 мектеп салынады деп мәлімдеді Астана қаласында. Бұған дейін Қазақстанның білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебай биылғы жылы елдегі мектептердің жалпы саны 7725-ке жеткенін, жаңа оқу жылында болашағы жоқ ауылдар мен оқушылардың жетіспеушілігіне байланысты 26 мектеп жабылатындығын хабарлаған. Ресми деректерге сәйкес Қазақстандағы жалпы орта білім мекемелерінің желісіндегі мекемелерде 2,5 миллионнан астам шәкірт оқып білім алады. Сонымен бірге Әділет министрлігінің қарамағындағы қамау орындарында да сот үкімімен жазасын өтеп жатқандар арасында орта білімі жоқ 5000-нан астам азамат үшін де осы 42-тің бірінде жаңа оқу жылы басталып отыр. Олардың қамау орындарындағы 51 оқу мекемесінде орта білім алуға мүмкіндігі бар. Сонымен қатар 1-ші 42 күні сондай Алматыда Хилибері Алматы британдық мектеп ашылды. Бұл мектеп жекеменшік кәсіпкерлердің қайырымдылық жобасымен құрылып отыр. 560 оқушы білім ала алатын мектеп британдық білім жүйесінде сабақ береді. Ал қымбатты ғайын, енді жаңа оқу жылынан басап, есірткімен күрес мақсатында астаналық мектептерде жастардың оны қолданатындығын анықтау мақсатында тестілеу шарасы өткізілмекші. Бұл туралы Астана қаласының ішкі істер департаментінің есірткі бизнесмен күрес басқармасының бастығы Аясын Байділдаев хабарлаған еді. Толығырақ тілшіміз Нейлә Сұлтанқызынан тыңдайық.
Мамандар қазіргі таңда Қазақстанда синтетикалық есірткі түрлерінің көбейіп бара жатқандығына алаңдаушылық білдіріп отыр. Есірткінің бұл түрі арзан болғандықтан, әсіресе жастардың арасында оны қолдану кеңінен тараған. Осыған орай астаналық жоғары оқу орындарының бірінде студенттердің оны қолданатындығын тексеру мақсатында тестілеу өткізілмекші екен. Есімін айтудан бас тартқан 23 жастағы бойжеткен республикадағы жоғары оқу орындарының бірінде білім алып жатқан студенттердің бірі. Есірткіге әуестенгеніне 2 жыл болған оның қалалық наркология орталығында емделіп жатқанына жарты жыл толды. Сұхбаттасымыз есірткі дәмін бала кезінде-ақ татып көріп.
Любой человек становится наркоманом, как женщина нет хорошей жизни. В первую очередь, например, у меня просто было в семье.
Ес білгелі үйдегі ұрыс-керіс жанжалдан көзімді ашқаным жоқ. Оның үстіне ішімдік үйден үзілмейтін. Мен өзіме дос іздей бастадым. Бір жігітпен танысып, ғашық болып қалдым. Уақыт өте келе оның нашақор екенін байқаған едім. Ол мені есірткіге үйретті. Отбасындағы жайсыз жағдайларды бір сәт ұмыту үшін есірткіні пайдаланудан бас тартқаным жоқ.
Парень оказался наркоманом. Я не знала.
Алғаш героин, морфий, кокаин, гашишті қолдан жүріп, оларды тамыр арқылы жіберуге болатындығын білдім. Әрине, бұл есірткі түрлері қымбат болғандықтан ақшаны дос қыздарынан, туыстарынан алып отырдым дейді бойжеткен.
Хотя я, знаете, очень много всяких видов принимала, но я просто скажу, что на чем конкретно.
Мен осы жасыма дейін есірткінің көптеген түрін қолдандым, бірақ сізге түсінікті болу үшін қарапайымынан бастайын. Мәселен, героинді нашақорлар арасында бомба деп атап кеткен. Бұл есірткінің 1 грамы 5000 теңге тұрады, ал пайдалануға күніне 4-5 грамм кетеді. Есептеңіз, сонда күніне маған 20-25 мың теңге қажет болатын.
Вот считайте около 20-25 тысяч в день.
Деді бойжеткен. Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбет Шаймерденұлы аталмыш ауруханаға келіп, ем алушылардың дені жастар екендігін айтады. Сондай-ақ ол синтетикалық есірткі саналатын дәрі-дәрмектердің дәріханаларда көбейіп кеткендігіне алаңдаушылық танытты.
В основном применяют тяжелые наркотики. Это героин, вот, и другие наркотики.
Нашақорлар негізінен есірткінің ауыр түрін қолданады. Олар құрамында героин мен кодеин бар есірткілер. Құрамында кодеин бар дәрі-дәрмектерді нашақорлар тамыр арқылы салады. Кодеиннің әсерлілігі морфий мен гашишке тең. Осы күнге дейін дәріханаларда құрамында кодеині бар дәрі-дәрмектерді сатуға әлі тыйым салынбаған. Темпалгин, катерпин, пенталгин сияқты дәрі-дәрмектердің құрамында да кодеин бар. Оны нашақорлар жақсы білетіндіктен жиі қолданады. Дәріханаларда ондай дәрінің бір орамы 70 теңге мен 140 теңгенің аралығында. Арзан болғандықтан көп нашақорлар героиннен гөрі есірткінің осы түріне әуес.
Поэтому им дешевле многие садятся на кодеин, чем, допустим, на героин.
Деді дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. Біз осы мәселеге байланысты адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті әңгімеге тартқан едік. Ол бұл мәселеде студент жастар мен жасөспірімдердің құқығы өрескел бұзылып отырғандығын айтты.
Грубейшее нарушение прав человека заставляет человека проходить некую экспертизу.
Бұл жерде адам құқығы бұзылып отыр. Олар адамды өз еркінсіз тексерістен өткізбекші. Егер арнайы заң қабылданып, заңда республика халқының барлығы бірдей нашақорлыққа қарсы тексерістен өтуі керек делінсе, онда әңгіме басқа. Алайда біздің елде нашақорлықты пайдалану, қолдану ауыр қылмыс болып саналмайды. Сондықтан ол дұрыс емес. Ата-аналардың рұқсаты мен рұқсатынсыз деген мәселеде ақылға сыйымсыз. Себебі студент пен оқушының өз құқы бар. Оны ешкім өзгертуге, оған қарсы жүруге ешкімнің де хақысы жоқ.
Здесь родители вообще ни при чем.
Деді Евгений Жовтис. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Құрметті тыңдаушы ағайын, есірткі тұтынушылардың басым бөлігін, яғни 56%-ын 17 мен 30 жас аралығындағы жастар болса, 6%-ын 17 жастан төменгі жасөспірімдер құрайды. Осы мақсатта Қазақстанның білім беру орындарындағы оқушылардың қанына сынақ жасап, есірткі пайдаланатын жастарды анықтап, алдын алу шарасы көзделіп отыр. Қымбатты ағайын, енді назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Бүгін бірқатар мұсылман елдерінде қасиетті Рамазан айы басталды. Бүгін Қазақстандағы 8000-ға жуық мектепте алғашқы қоңырау соғылды. Ресей батыстың Грузия басшылығын қолдауды жалғастыра беру тарихи үндестік қателігі болады деп ескертті. Брюссельде Еуропадағы басшыларының саммиті басталды. Еуропада қазан айының басына дейін Грузияда азаматтық бақылау миссиясын бастамақшы. Грузиндер Ресейдің Грузиямен соғысына байланысты Еуропадағы Мәскеуге мықты жауап қайтаруға ынталандыру үшін шеру өткізіп жатыр. Сондай-ақ, Бусаф дауылы Нью-Орлеан қаласына жақындап келе жатқандықтан ақшта 2 миллионға жуық адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Ауғанстанның оңтүстігінде халықаралық күштер мен ауған әскерилері 220-дан астам бүлікшіні өлтірді. Бүгін Ирак күштері Анбар өлкесін өз бақылауына алды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттықтың алда берілетін тақырыптарын тағы да естеріңізге сала отырайын. Онда Қазақстанның уран өндірісі мен экспорты ел экономикасының аса маңызды саласына айналып отырғаны турасында және қыркүйектің бірінен Семей полигонында бірлескен далалық эксперимент 2008 оқу жаттығулары жұмыстары басталатыны жайында тыңдайсыздар. Сонымен қатар Брюссельде еуроодақ басшылары Ресейдің Грузиямен жанжалынан кейін Мәскеуге қысым жасау жолдарын талқылап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді хабарларымыз халықаралық тақырыпта жалғасады. Еуроодақ басшылары Брюссельде кездесуінде Грузия дағдарысына байланысты одақтың Ресеймен қарым-қатынасын қайта қарамақшы. Алайда Ресейдің әрекетіне қалай жауап беру қажет деген сауалда Еуропа елдері басшылары екіге бөлініп отыр. Бұл жайында студия сұхбатында әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
Рахмет, Өкілай. Қадырмен тыңдарман, бүгін Брюссельде Еуропа одағы елдері басшыларының кезектен тыс саммиті басталды. Оған қатысушылар оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін Ресейдің мойындауынан соң қалыптасқан жағдайда талқылап, Ресеймен қарым-қатынаста қандай келісімге тоқталатындарын ақылдаспақшы. Саммит қарсаңында Брюссельде баспасөзге берген сұхбатында Еуроодақ сыртқы істер басшысы Хавьер Солана: санкция жариялау күн тәртібінде тұрған жоқ. Ресеймен байланысымызды қайта бағаламақшымыз. Біз қазір шілде айында басталған серіктестік және ынтымақтастық келісімі үдерісін жүзеге асыра бастадық. Осы мәселелердің барлығы да болашақта қайта қаралуы тиіс деген еді. Бұл үдеріс Еуроодақ пен Ресей саммиті қарсаңында аяқталуы тиіс деген еді Солана мырза. Ол саммит қарашаның 14-де Францияның Ницца қаласында болмақшы. Франция президенті Николя Саркозидің арағайындығымен Ресей және Грузия арасында атыстарды тоқтату жөнінде 6 баптан тұратын келісімге қол қойылғаны белгілі. Оның қалай жүзеге асып жатқандығын бақылау мақсатында Еуроодақ бірнеше жүздеген әскери және полиция бақылаушыларын жібермекші. Бұл бақылаушылар оңтүстік Осетиядан немесе Абхазияда емес, Грузияның тікелей өзінде жұмыс істейтін болады. Сондықтан ол үшін Ресейдің рұқсатын алудың қажеті болмайды, деді сарапшылар. Еуропа мен ресми Мәскеу арасында жаңа текетірес дәуірінің басталуына Грузия дағдарысының себепші болмауы үшін асығыстық пен қызбалыққа салынбау қажеттігін Франция, Германия, Италия елдері ұстануда. Аталған саммитке төрағалық етуші Саркози мырза бұл дағдарысты шешуде жеке дипломатиялық байланысын жалғастыра беруді қалап отыр. Тіпті ол өзі Ресей мен Грузияға қайтып барып, бейбіт сөйлесулерді одан әрі өрістеткісі келеді. Қызу қандылыққа салынып, Мәскеу мен арадағы барлық есіктерді жауып тастауға тырыссақ, онда Еуропа одан запа шегеді, деді Германия сыртқы істер министрі Франк-Вальтер Штайнмайер. Ресей бізге жау ел емес, стратегиялық әріптес, деді Италия тарапы. Брюссель саммитінде Ресейге қатаң талаптар қойылып, сындардың жолданылуын қалайтындарын Британия мен Шығыс Еуропаның бірқатар елдері айқын білдіріп отыр. Мысалы, Британия үкімет басшысы Гордон Браун Observer апталық басылымына берген сұхбатында Еуроодақтың Ресеймен қарым-қатынасы қайта қаралуы тиіс дей келіп, Мәскеуді үлкен сегіздік тобынан шығарып тастап, оның НАТО-мен байланысын қайта қарау керек болар деген ойын жеткізген болатын. Еуроодақтың пікірі екіге бөлініп отырған бұл айтысқа Ресейдің де араласқысы келген сыңайлы. Мысалы, Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров:
если США и их союзники в конечном счете выберут не свои национальные интересы.
Құрама Штаттар мен оның одақтастары өз халықтарының және грузин халқының қызығушылықтарын ойламай, Саакашвили билігін қорғауды ғана ойласа, мұның өзі шынайы тарихи тепе-теңдік тұрғысында қателікке алып барар еді, деді ол. Атысты тоқтату келісімін жүзеге асыруға Ресей асықпауда. Бұл әрекет Саркози мен Еуроодаққа қиындықтар әкеліп отыр.
Сонымен қымбатты ағайын, дүйсенбі күні Брюссельде Еуроодақ басшыларының саммиті өтіп жатыр. Онда Еуропа одағына мүше 27 елдің жетекшілері Ресейдің Грузиямен соғысынан кейін Мәскеуге қысым жасау жолдарын талқылауда. Ал Грузияда шерушілер Еуропа одағы Мәскеуге мықты жауап қайтаруға шақырған шеру өткізуде. Қымбатты ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Осы жылы 42-тің 1 мен 25-ші 42 аралығында Семей полигонында бірлескен далалық эксперимент 2008 интегралдық оқу-жаттығу жұмыстары болады. Бұл жаттығу жұмыстары ядролық сынаққа жаппай тыйым салу шарты ұйымының ұйымдастыруымен жүргізіледі. Тақырыпты толығырақ Нейля Султан жалғастырады.
Дүниежүзілік екінші соғыс аяқталған соң арада 4 жылдан кейін 1949 жылдың 29 тамызында Семей жерінде алғашқы ядролық жарылыс жасалғаны мәлім. Содан бұл қатерлі сынақ бейбіт заманда аз кемі жоқ 40 жыл уақытқа созылған болатын. Ядролық қарудан азат аймақ мәселесі алғаш рет Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 1946 жылы өткен кезекті бір сессиясында қозғалған. Қазірде әлемде ядролық қарудан тыс 5 өңір бар екен. Оның алғашқысы 1967 жылы Латын Америкасында құрылған болатын. Қазірде оған Орталық және Оңтүстік Американың сондай ақ Кариб бассейнінен 32 мемлекет мүше болып отыр. Ядролық сынаққа жаппай тыйым салу шарты ұйымына 180 мемлекет қол қойды. Бұл келісімнің күшіне ену үшін 144 ел ратификациялануы керек. Алайда бүгінгі күнге дейін 135-і ғана ратификацияланды. Сондықтан 9 елдің ратификациялануын күту қажет болып тұр. Оған ядролық қару бар Үндістан, Пәкістан, Қытай, ақш сынды елдерді де қосыңыз. Аталмыш ұйымның міндеті тексеру жұмыстарын жүргізу, су астында, аспан астында, жер астында болатын ядролық жарылыстарды болдырмау, соны барынша қадағалау. Деді ядролық сынаққа жаппай тыйым салу шарты ұйымының атқарушы хатшысы Тибер Тот. Аталмыш ұйымның ұйымдастыруымен семей полигонда өткізілетін жаттығу жұмыстарының маңыздылығы зор, деді Қазақстан Республикасының ұлттық ядролық орталығының бас директоры Қайрат Қадыржанов.
Ядролық қару, оны сынауға болмайды, оны жасауға болмайды деген сондай шарт. Бүткіл елдер сынауды жабу керек, оны жасамау керек деген сондай шарт дайындап жатыр. Сол күшіне жетсе, 180 мемлекет қаруға қол қойып, оны ратификацияны жасаса, онда әрбір елде ядролық қаруды құртады, оны жасамайды, сынауды қояды. Неге десеңіз, қалай тықсаң да, қалай тықылсаң да, мен оны бәрібір табам деген сөз. Сондай методтарды тапсақ, онда әлгі қаруды ешкім жасамайды. Соған біз көмектесіп жатырмыз. Егер осы бәрін дұрыс жасасақ, онда Қазақстан өте рөлі үлкен. Бүткіл әлемдік бейбітшілік болу үшін, ешқандай атом ядро қару жасалмау үшін соны біз жасап жатырмыз.
Сондай ақ маман семей полигонында жаттығу жұмыстарының халықаралық деңгейде өткізілетіндіктен оған әлемнің 200-ге жуық елінен өкілдерінің қатысатындығын тілге тиек етті.
Далада олар іздейді, болды ма осы жерде қарудың сынауы, болмады ма, оның көп методтары бар, радиацияны өлшеуге болады, әлгі сейсмик сигналдары болады, тесігі қалар, ол ойын сияқты. Ол жай химикалық кәдімгі әлгі динамит сияқты нәрсе, кішкентай қызырып жасаймыз, бірақ вот соны табу керек басқа халықтар. Бұрынғыдай полигон жапқанда ядролық қаруды Қазақстандан кетіргенде вот сонымен салыстырмалы нәрсе болады.
Энергетика және минералды ресурстар вице-президенті Болат Ақшолақов бұл туралы пікірін төмендегідей жеткізді.
Цель данного эксперимента, значит, показать в действии возможность проведения.
Бұл жаттығу жұмыстарының мақсаты зор. Мәселен, кез келген мемлекетте ядролық жарылыс бола қалса, оны жылда уақытта тексерістен өткізіп, анықтау мәселелеріне дайындық жасау. Әлем бойынша ядролық жарылыстарды анықтайтын 337 нысана бар. Оның бесеуі Қазақстан территориясында орналасқан. Ол станциялар осы жарылыстарды онлайн режимінде қадағалайды. Ал енді аралап зерттеу жұмыстарын соңғы техниканың мүмкіндіктерін пайдалану арқылы осындай жаттығу негізінде жүргізу өте қажет. Бұл зерттеу жұмыстары жарылыстың болған болмағанын күдік туғызған жағдайда сол жарылыс болған жерге келіп тексеру үшін қажет.
Определить, значит, тот или иной взрыв, который возможен был.
Деді Болат Ақшолақов. Жаттығу жұмыстарында салмағы 40 тоннадан тұратын техникалық жабдықтар қолданылады. Оған түрлі 40 елден келген инспекторлар тобы қатысса, қосымша 120 елден келген өкіл бақылаушы болады екен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Қымбаттағайын, 1-ші 42-ден семей полигонында бірлескен далалық эксперимент 2008 деп аталатын оқу жаттығу жұмыстары басталады, онда радиацияның деңгейі анықталады. 1949 жылдың 29 тамызында Кеңестер одағының семей полигонында тұңғыш рет атом бомбасын сынақтан өткізгені тарихи дерек. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 470 ядролық жарылыс жасалса, оның 118-і жер үстінде, 352-сі жер астында өткізілді. Ядролық жарылыстармен бірге семей полигонында химиялық жарылғыш заттарды қолдану арқылы 175 жарылыс жасалды. Ғанында белгілі. Енді осы қолда бар мәліметтерге сүйенсек, бұл радиациядан бүгінде зардап шеккендердің саны 2 миллионнан асып отыр. Қымбаттағайын, әлі де бұның зардабы 5-6 буын келешек жастарға салдары болады делініп отыр. Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, уран өндіру мен экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Алайда қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар екен. Осы туралы хабарды Сұлтан Хан Аққолынан тыңдаңыздар.
Уран өнеркәсібінің қарқынды дамуы мен ресми Астананың оған ерекше мән беруінің бірнеше сыры бар. Ең алдымен дүниежүзілік ядролық ассоциациясының есебі бойынша Қазақстанда бүкіл әлемдегі уран қорының кем дегенде 15%, ал Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының есебі бойынша 19% бар. Екіншіден, уранның бағасы 2000 жылы ең төменгі деңгейіне $7 дейін құлдырап, содан бері баға тұрақты өсіп, 2007 жылы бұрын соңды болмаған шегіне 1 фунт уранның әлемдік бағасы $138 жетті. 2007 жылдан бері $64.5 шегінде тұрақтап тұр. Қазақстан жылына 15 мың тонна уран өндіріп, 2010 жылы бүкіл әлемде бірінші орынға шықпақшы. Ол туралы шілде айының соңында Қазатомөнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев хабарлады. Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының басқа елдермен немесе өзге компаниялармен қол қойған келісім шарттары назар аудартпай қоймайды. Оның ішінде Парижде Қазатомөнеркәсібі француздардың Арева компаниясы мен қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорнындағы уран өндірісін қазіргіден 2 еседен артық ұлғайтып жылына 4000 тоннаға жеткізу туралы келісімге келді.
Қымбаттағайын, Қазақстанның уран өндірісі экономикалық маңызды салаға айналып отырғаны жайлы тыңдадыңыздар. Әлде бізден бірге қалыңыздар, алда Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы жайында хабарымызды тыңдайсыздар, сондай-ақ Ақын Ақштап Бақтыгереева мен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Тыңдарман мінберінде тыңдауларыңызға уақыт табыңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары одан әр жалғасады. Бүгінгі модератор мен Күләй Бестей, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айта отырайын. Қазақстанның экономикасының бүгінгі ахуалы қандай деген тақырыпта өткен сұхбатта екі түрлі көзқараспен таныс боласыздар. Сонымен қатар тыңдарман мінберінде студент Алмат Ергешбайұлы мемлекеттік тіл туралы өз ойын ортаға салады. Азаттықтың Прагадағы кеңсесіне келген Қазақтың белгілі ақыны Ақштап Бақтыгереева мен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен қатар тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ал қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтар мен өздеріңізге Сайда Бабамқожа соңғы жаңалықтарды таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Бүгін бірқатар мұсылман елдерінде қасиетті Рамазан айы басталды. Ресмилердің хабарлауынша, Қазақстан, Йемен, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб әмірліктері, Мысыр, Сирия, Қатар және Кувейт елдерімен Палестина жерлеріндегі мұсылмандар ораза ұстауларын бастаған. Ал Иранда Рамазан айы сейсенбі күні басталады деп хабарланып отыр. Бүгін Қазақстандағы 8000-ға жуық мектепте алғашқы қоңырау соғылды. Мектепте табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндер өз өмірлеріндегі тұңғыш сабаққа қатысты. Ресми деректерге сәйкес Қазақстандағы жалпы орта білім мекемелерінің желісіндегі оқу орындарында 2,5 миллионнан астам шәкірт оқып білім алады. Ресей батыстың Грузия басшылығын қолдауды жалғастыра беруі тарихи үндестік қателігі деп болады деп ескертті. Бұл туралы Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдеді. Бүгін Еуропа одағына мүше 27 елдің жетекшілері Брюссельде кездесіп, Ресейдің Грузиямен соғысынан кейін Мәскеуге қысым жасау жолдарын талқылайды. Лавров сондай-ақ Грузияға қару-жарақ шектеуін енгізуге шақырды. Хабарлары қарағанда Еуропа одағы қазан айының басына дейін Грузияда азаматтық бақылау миссиясын бастамақшы. Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Саланының мәлімдеуінше, бұл мәселе жұма күні Францияда басталатын Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің жиынында талқыланбақ. Аталмыш миссия өткен айда Ресей-Грузия күштері арасында болған қақтығысты тоқтатқан бейбіт келісімнің қалай орындалып жатқандығын бақылайтын болады. Ал грузиндер бүгін Ресейдің Грузиямен соғысына байланысты Еуропа одағын Мәскеуге мықты жауап қайтаруға ынталандыру үшін шерулерін бастады. Хабарларға қарағанда наразылық танытушылар ел астанасы Тбилисиде және Грузияның басқа да аймақтарында сондай-ақ Еуропаның үлкен қалаларында жиналған. Президент Михаил Саакашвили грузиндерді шеруге қатысуға шақырды. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, оңтүстік Осетия жанжалы барысында Грузия кластерлік бомбаны пайдаланғанын мойындаған. Бұл жөнінде Грузияның қорғаныс министрлігі аталған ұйымға ресми хат жолдаған. Human Rights Watch өткен айдағы қақтығыста Ресейдің де кластерлік бомбаны қолданғандығына бізде дәлел бар дейді. Бірақ Ресей мұны жоққа шығарып отыр. Кластерлік бомбаға тыйым салатын халықаралық конвенцияны мамыр айында 111 ел мақұлдаған болатын, бірақ оған Ресей мен Грузия қосылмаған-ды. Густав дауылы Нью-Орлеан қаласына жақындап келе жатқандықтан ақшта 2 миллионға жуық адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Теңіз жағалауындағы мұнай өңдеу зауыттары жабылды. Густавтың әлегінен ақш президенті Джордж Буш пен вице-президент Дик Чейни бүгін Миннесота штатында басталуы тиіс республикандықтар партиясының ұлттық жиынына қатыса алмайтын болды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ашу ызасы келген тұрғындар Кабулдың шығысында наразылық шарасын өткізді. Олардың айтуынша, ақш жетекшілігіндегі коалиция күштері мен ауған әскерилері рейд барысында бір қарапайым азамат пен оның екі баласын өлтірген. Ауғанстандағы НАТО күштері бұл оқиғаны растай алмады. Қарапайым тұрғындардың қаза болу мәселесі ауғандықтар мен шетел күштері арасында шиеленіс туғызды. Ауған үкіметінің ресмилері шетел күштерін тамыздың аяғында Херат өлкесінде 90-ға жуық қарапайым азаматты өлтірді деп айыптады. Өткен аптада Ауғанстанның оңтүстігінде халықаралық күштер мен ауған әскерилері 220-дан астам бүлікшін өлтірген. Ақш жетекшілігіндегі коалиция күштерінің хабарлауынша Хелмонд өлкесіндегі әскери шара бүлікшілер тарапынан бірнеше рет шабуыл жасалған соң басталған. Сангин және Каджаки ауданындағы шайқастарда халықаралық күштер арасында ешкім зардап шекпеген. Қытайдың оңтүстік батысындағы Сычуан және Юннан өлкелерінде сенбі күні орын алған зілзаладан қаза болғандардың саны кемінде 33-ке жетті. Ал жараланғандардың саны 500 шамасында болып отыр. Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша 5.6 балды зілзала салдарынан 180 мыңға жуық ғимарат қираған. Сонымен қатар кемінде 40 мың адам эвакуацияланған. Боливия президенті Эво Моралес бүгін Техранға барды. Екі күндік сапар барысында ол Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен кездесіп, ирандық инвестиция мәселесін талқыламақшы. Өткен жылы Ахмадинеджад Боливияға барып, оңтүстік Америка еліне көмек ретінде 1 миллиард ақш долларын береміз деп уәде берген болатын. Боливияның солшыл үкіметі Техранмен қарым-қатынасын жақсартқысы келетін Латын Америка үкіметтерінің бірі болып табылады. Ресейдің Ингушетия аймағында интернет парақшасының иесі оққа ұшқан соң прокурорлар адам өлтіру бойынша бастапқы тергеуісін ашып отыр. Ресми билікті сынағаны үшін танымал болған интернеттегі Ingushetia.ru веб-парақшасының иесі Магомед Евлоев жексенбі күні Назран әуежайында полиция тарапынан тұтқындалған соң оққа ұшқан болатын. Адам құқығын қорғаушылар Евлоевтің өліміне байланысты тергеуісін мұқият жүргізуге шақырды. 2003 жылы Ақш Иракты басып алғаннан кейін алғашқы рет Бағдаттағы Бахрейн елшісі тағайындалып отыр. Патша Хамад бұл лауазымға бұдан бұрын Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымында қызмет атқарған дипломат Салах Әл-Мәликиді таңдады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағатта бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Онда Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы жайында өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Қазақстанның экономистерімен, яғни Меруерт Махмутова мен Серікболсын Әбделден онда өз ойларын ортаға салады. Сонымен қатар Азаттықтың Прагадағы кеңсесіне келген Қазақтың белгілі ақыны Ақштап Бақтыгереева мен өткізілген сұхбатты ұсынамыз. Және де Қазақстанның бәсекелестік қорғау агенттігі мұнай өнімдерін сататын субъектілердің тізімін заңмен қысқартып, жанар-жағармай бағасының түсуіне ықпал етпекші. Қымбатты ағайын, тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына деген екі түрлі көзқарас ұсынылып отыр. Яғни қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры, экономика ғылымының кандидаты Меруерт Махмутова мен Қазақстан коммунистер партиясының жетекшісі, экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбделдинмен сұхбат өткізілген еді. Енді әріптесім Сұлтан Қанаққұлы өткізген осы сұхбатты тыңдаңыздар.
Меруерт, күнделікті тұтыну тауарларының, азық-түліктің және басқа да өнімдердің күрт қымбаттап жатқанында Қазақстан экономикасының қазіргі ахуалын сіз қалай бағалайтын едіңіз?
Менің ойымша экономиканың жағдайы дағдарыс деп айтуға келе қоймайды. Себебі әрине экономикада осыдан бұрын ол 10%-тай жылдай өсіп отырса, жалпы ішкі өнім биылғы жылы жалпы ішкі өнім 5%-ға өссе ол да жақсы. Әрине, сәл мәселелер білінді экономикада. Банк секторы, құрылыс компанияларының дамуы шектелді. Бірақ менің ойымша бұл енді ең біріншіден халықаралық кризистің белгісі. Және де бұл менің ойымша дәл өзімізге Қазақстан экономикасына, Қазақстан азаматтарына бір жағынан пайдалы. Себебі осыдан бұрынғы экономикалық дамудың тенденциялары жалғая берсе, менің ойымша біз кризисқа ертеме кешпе өзімізде келетін едік, бірақ онда жағдай қиынырақ болатын еді. Қазір енді банктардың шетелден қаржыландыруы шектелгендіктен біздің енді банк секторы біраз өздерінің бизнес стратегияларын жаңадан қарастырып, өзгертіп, құрылыс компаниялардың дамуға мүмкіншілігі бар ма, жоқ па дегендей анықталып жатыр. Сондықтан менің ойымша дәл осы дағдарысқа келе қойдық деп айтып қажеттілігі жоқ. Бүгінгі күні мұнайдың бағасы өте жоғары, сондықтан мұнай секторы Қазақстанның бюджетіне 30%-тай үлес қосып отыр. Сондықтан тура бүгінгі күні ендігі жылы біз дағдарысқа ұшырай қоямыз деп айтпайтын едім өз басым.
Серік болсын аға, жалпы Қазақстандағы барлық бағаның қымбаттауының жалғасуы кезінде Қазақстан экономикасының қазіргі ахуалын сіз қалай бағалар едіңіз?
Жалпы Қазақстанда ішкі нарықты үшін мықты экономика жоқ. Біздің экономикамыздың барлығы шикізатқа байланысты. Экономика өзімізде жоқ болғандықтан шетелден келген бұйымдар азық-түлік болсын, оның бағалары сол шетелдің әкелуіне байланысты, содан кейін жол шығындарына байланысты. Ал өзімізде жоқ болғаннан кейін оны біз қымбат бағаға алуға мәжбүр болатынбыз. Сондықтан да мына азық-түлік жағынан ба, халыққа жұмыс жасау жағынан ба, біздің кәсіпкерлері бар, басқасы бар, үкіметтің өзі араласып отырған жағдайы бар. Олардың барлығының мына экономиканы реттеуге шамасы жоқ. Өзіміздің қолдағы экономика болмағандықтан ешкім оны түзеп, дұрыстап, бағалап, соны нарыққа ақшамдап жасауға жол таба алмай отыр. Тіпті басқаны ойғанның өзінде біз мұнайды шығаратын елдің біріміз. Сол мұнайды мына егіс кезінде, еболмаса егін жинау кезінде үкімет мына шаруаларға осындай-осындай арзан бағамен береміз деген құлшыныс жасайды, бірақ оны іс жүзін асырып қолынан келмейді. Қолынан келмейді себебі мұнайды өңдейтін заводтардың барлығы шетелдің компаниясының қолында.
Қымбатты ағайын, Қазақстан экономикасының бүгінгі жағдайына қатысты қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмутова мен және Қазақстан коммунистер партиясының жетекшісі, экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбділдимен өткізілген сұхбатты тыңдап отырсыздар. Жалғасын қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман.
Меруерт, сіздің есебіңіз бойынша Қазақстандағы инфляцияның шынайы деңгейі қанша?
Инфляцияны жылға-жылға салыстырады ғой. Былтырғы жылы жылдық инфляция 18,8 мыңайында болды. Сонда жылдық орташа көлемін биылғы жылдағы осы былтырғы инфляциядан жоғары бола қоймай. Себебі былтырғы жылғы инфляция ол 2007-2006-ға салыстырғанда, қазір енді 2008-де де бағаның бәрі өсіп жатыр, бірақ 2007-де артық өсе ғой деп айтпар едім. Сондықтан инфляция осы былтырғы жылдың деңгейінен жоғары бола қоймайды.
Серік болсын аға, биыл Қазақстандағы инфляцияның шынайы деңгейі қанша?
Қазір мен өз ойым 20-25% аз емес инфляция деген. Бірақ инфляциядан қорқудың да өзі дұрыс емес. Мына адамның сатып алу мүмкіндігін арттыруымыз керек. Төлем қабілеті. Соны арттырсақ, біз біріншіден өзіміздің елде шығып жатқан өнімді алуға жұрттың мүмкіндігін асырамыз. Сол арқылы мына өзіміздің алға қойған мақсатымызды өз еліміздің экономикасын нарыққа жеткізуге мүмкіндік аламыз. Мысал үшін осы еңбекақы мен зейнетақыны екі есе өсіріп жіберсек қазір. Айтқанменен сол біздің билік инфляцияның өскеніне байланысты еңбекақы мен зейнетақы кәдімгі қасықтап қана өлшеп береді, ол бірақ өскен бағаны жаба алмайды.
Меруерт, банк жүйесінің қазіргі халін сіз қалай бағалайсыз және оның таяу келешекте ахуалы туралы сіздің жорамалыңыз қандай?
Бүгінгі күні банк секторының дамуы сәл төмендеді және де бүгін біздің банктар өздеріне немесе стратегиялық инвесторын қарастырып жатыр, немесе өздері активтерін жаман қарыздардан тазартып жатыр. Сондықтан енді бүгінгі күні біздің банктарымыз осы 2008 жылы 19 миллиардтай сыртқы қарыз қайтару керек дегендей ұлттық банктің мөлшерімен бағаланып отыр. Сондықтан бүгінгі күні біздің банктар енді өздерінің басқа бір бизнестерін, қосалқы бизнестерін шектеп, осы сыртқы қарыздан қалай құтыламыз деп ойласу керек. Әрине біздің банк секторы осы күнге дейін қаржыландырғанда құрылыс компанияларына қаржыландыру бөлді және де сауда компанияларына. Құрылыс компанияларын қаржыландыру төмендейді, сауда компанияларын қаржыландыру төмендейді. Енді біздің бүгін ерген біздің бәр банктардың банкроттыққа ұшырауы деп айтпаймын, себебі қандай айтатындай не жоқ. Сондықтан әрине қазіргі банктар өздерінің активтерін тазалағанда осыдан бұрын көп ипотекаға салған қаржыларын алып шығуға тырысады. Сондықтан енді осы банктардың кепілдігіндегі үйлерден құтылады. Сондықтан әрине осы үй бағасы әлі де төмендейді. Осы банктардың қаржыландыру шектелгенге байланысты үйдің бағасы менің ойымша осы 2009 жылдың аяғына дейін де әлі ең төгімен бағаға келеді. Ұлттық банк пен қаржы бақылау агенттігінің бүгінгі күні саясаты күпкеп са қоймай осы қазір ең төменгі минимальный резервный требование дейміз ғой, осының деңгейін өзгертті. Сондықтан осы қазіргі өзіміздің банктар осы қазіргі өздерінің стратегиясын өзгертсе, осы қарыздарынан құтылу мүмкіншілігін табады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Құрметті ағайын, бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдарымен берілетін хабарымызда студент Алмат Ергешбайұлы Қазақстандағы мемлекеттік тілдің қазіргі жағдайы туралы көкейіндегі толғанысын өлең жолдарымен жеткізеді.
Қазіргі таңда біз өзіміз азаттық алдық дегенмен ана тіліміз әлі күнге өз азаттығын ала алмай отыр. Орыс тілінен құтыла алмай жүргенде ағылшын тілі қосылып, үш тұғырлы тіл деген мәселе тағы да қозғалды. Оны былай үш тұғырлы тіл деп емес, қазақ тілі мемлекеттік тіл және оған қосымша қос тұғырлы тіл деп айтса, өз дәрежесінде айтылғандай болар еді. Тағы да бір айта кетерлік жай, өзіміздің қазақтар өзінің ана тілін далбаса деп өзінің тіліне өзі қарсы шығып отыр. Соларға қарсы айтатын мынадай бір ауыз сөзім бар еді. Уа ағайын жиылған жұрт жарандар, мына жайға құлақтырып қараңдар, тіл қадірін ұғынбайтын жамандар, тіл астарын түсінбейтін надандар, ана тілін қазақ тілін қорлап жүр, елімізде мәңгірттену орнап жүр, мәңгірттердің кесірінен бұл күнде сүтпен сіңген бабам тілі сорлап жүр, өзге елдің тәрбиесін алмаса, өзге тілге тәуелді болып қалмаса, бұрма тілді космополит болмаса, дер ме еді қазақ тілі далбаса, жаны ашыды ерлер тілін зор қылар, ана тілім табан тіреп орнығар, ана тілге тұзақ тұрған сорлылар, ана тілді қорлап жүрген сорлылар, күнмек болып тесік таппай бұғын талпаналап сайсалаға тығылар, ана тілдің қасиетін ұғынар, ұғынар да табаныңа жығылар. Ана тілім қасиеттім, айбарлым, сен жүресең қалай көңіл жайлармын, қасиетсіздің қызыл тілін байлармын, оған қарсы тіл жебесін сайлармын. Бұл өмірде өзін тірі тұрғанда, қасиетсіз қылыққа бой ұрғанға, арыстандай қарсы шығып алсам саған қарсы торын тұзақ құрғанға.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптарын айтып өтейін. Бүгін бірқатар мұсылман елдерінде қасиетті Рамазан айы басталды. Бүгін Қазақстандағы 8000-ға жуық мектепте алғашқы қоңырау соғылды. Ресей батыстың Грузияға басшылығына қолдауы жалғастыра беруі тарихи қателік болады деп ескертіп отыр. Брюссельде Еуропадағы басшыларының саммиті өтіп жатыр. Еуропадағы қазан айының басына дейін Грузияда азаматтық бақылау миссиясын бастамақшы. Грузин халқы Еуропадағы Мәскеуге пәрменді жауап қайтаруға шақырып отыр. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, оңтүстік Осетия дауы барысында Грузия кластерлік бомбаны пайдаланғанын мойындады. Густав дауылы Нью-Орлеан қаласына жақындап келе жатқандықтан ақшта 2 миллионға жуық адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Ауғанстанның оңтүстігінде қалқаралық күштер мен ауған әскерлері 220-дан астам бүлікшіні өлтірді. 2003 жылдан бері алғашқы рет Бағдатта Бахрейн елшілігі ашылып отыр. Бүгін Ирак күштері Анбар өлкесіне өз бақылауын алды. Ресейдің Ингушетия аймағында интернет парақшасының иесі оққа ұшқан соң прокурорлар адам өлтіру бойынша бастапқы тергеу ісін ашып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Қазақстанның бәсекелестік қорғау агенттігі мұнай өнімдерін сататын субъектілердің тізімін заңмен қысқартып, жанар жағармай бағасының өсуіне кедергі жасайтындықтарын айтып отыр. Сонымен қатар Азаттықтың Прагадағы кеңсесіне келген қазақтың белгілі ақыны Ақшто Бақтыгереевамен өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. кымбатты радио тыңдаушы агайын, энди Казакстандын бәсекелестикти коргоо жөнүндөгү агенттигинин баспасөз катчысы Маржан Ордобайдын Азаттык радиосуна берген маалыметинче, агенттик мунай өнүмдөрүн сататын субъектилердин тизимин заң чыгаруу аркылуу кыскартууну колго алмакчы. Ал мындай чара жанар жагар май баасынын түшүүнө ыкпал эткендигин айтып отур. Өз кезегинде базарга катышуучулар баа проблемасын чечүү үчүн иштеп турган мунай өңдөө заводдорунун кубатын арттыруу керек деп эсептейди. Бул тууралуу Астанадагы тилчибиз Бажан Шайхметтин кабарынан тыңдайык.
Азыркы убакта энергетика министрлиги келечекте мунай өнүмдөрүн сататын тизбектеги делилдарды алып таштоо үчүн заңнамага өзгөрүш енгизетин заң жобасын дайындап койду. Казакстандын бәсекелестикти коргоо жөнүндөгү агенттигинин баспасөз катчысы Маржан Ордобай тараткан маалыметке сай, бул заң жобасында мунай өнүмдөрүн сатууга укугу бар субъекттердин шектеүлүү тизими жазылат. Онда 4 топ эскерилген. Алар мыналар: мунай өндүрөтүн компаниялар, мунай өңдөө заводдору, мунай сактоого жооптуу кәсіпорындар және автокөліктерге жанар жағар май құятын станциялар. Қалғандарының барлығы заңсыз деп есептеледі, дейді агенттік өкілі.
Продажей ГСМ будут заниматься только те, кто добывает, у кого перерабатывают нефть, у кого есть нефтехранилище и автозаправочные станции. А все остальное будет незаконно.
Маржан Ордобайдың Азаттық радиосына берген мәліметінше, агенттік жанар жағармай нарығына сараптама жүргізді. Нәтижесінде делдалдық құрылымдардың мұнай өнімдерінің құнына жұмыскерлердің еңбекақысы қосылатындығы анықталған. Ал мұнда еңбекақылардың әрқайсысы орта есеппен 600 мың теңгеге дейін жетеді деп хабарланды. Агенттік мәліметінше, баға көтерілген кезде мұнай өнімдерін сататын сауда үйлеріндегі баға өзгермесе де, делдал компаниялардағы еңбекақының 200 мың теңгеге өскендігі анықталды, дейді Маржан Ордобай.
В тот момент, когда цены увеличились и выросли, и зарплаты работников посреднических компаний на 200 тысяч тенге в среднем, при этом цена на нефтепродукты у торговых домов не повышалась.
Ал Астанадағы BG мұнай компаниясының баспасөз хатшысы Әсел Ыбраева бұл жөнінде ақпарат беруден бас тартты. Менде жетекшім бар, ол қазір демалыста, 2-ші қыркүйекте болады, деді ол.
У меня есть руководитель, она сейчас в отпуске будет только 2 сентября.
Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрлігінің мұнай өндірісі департаментінің директоры Мәлік Сәлімгереев Қазақстан заңдарына сай сұрақтары бар хат жазылған соң, оған 3 күннен кейін ғана жауап беруге келісті. Сендерден ресми түрде хат болу керек, мен өз бетіммен ақпарат бере алмаймын, кешіріңдер, деді ол. Жанар жағармай сатумен айналысатын Қазмұнайгаз сауда үйінің баспасөз қызметкерлерінің бірі, бізде бұқаралық ақпарат құралдарының сұрақтарына ақпаратты тек қана қоғаммен байланыс департаментінің басшысы береді, деді. Ол сейсенбі күні Румыниядан келеді, кешіріңдер, деп жауап берді ол.
У нас комментарии на запросы СМИ дает только первый руководитель департамента.
Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің баспасөз хатшысы Маржан Ордобайдың Азаттық радиосына берген мәліметінше, келешекте мұнай өнімдерін сататын тізбектегі делдалдарды алып тастау үшін заңнамаға өзгеріс енгізетін заң жобасын үкімет мақұлдады. Жоба парламентке берілді. Енді 3 айдан кейін ол күшіне енеді деп күтеміз, деді ол. Ал әзірге мұнай өндіретін компаниядан шыққан өнім жанар жағармай құятын станцияларға жеткенше өзара келісіммен жұмыс істейтін 20 шақты делдалдан өтеді, дейді агенттік өкілі. Нәтижесінде литр 50 теңге тұратын бензин құны 100 теңгеге дейін жетеді, деді ол. Қазір Қазақстанда жалпы қуаты 13-14 миллион тонна мұнайды өңдеуге жететін 3 зауыт жұмыс істейді. Экономистердің пайымдауынша, мұндай көлемдегі жанар жағармай елдің ішкі сұранысын қанағаттандыруға жеткілікті. Демек, баға көтерілуге тиіс емес, дейді сарапшылар. Бірақ Қазақстанда жыл сайын егін науқаны басталар кезде жанар жағармай бағасы қымбаттап отырады. Қазақстанның монополияға қарсы агенттігінің басшылығы бұл құбылысқа баға келісімі себепкер деген тұжырым жасаған. Елдегі жанар жағармай сататын компаниялардың жартысына жуығын қамтамасыз етіп отырған Қазақстанның оңтүстігіндегі бұрынғы Шымкент мұнай өңдеу зауыты Қазақстанның бірнеше облысында және Астана мен Алматы қалаларында жанар жағармай сататын 7 кәсіпорынды өз өнімімен қамтамасыз ететіндігі белгілі болды. Республиканың жоғарғы сотының шешімімен Қазақстан тарихында тұңғыш рет баға келісімін жүргізген үшін мұнай өңдеуші кәсіпорын республика бюджетіне 500 миллиард теңге көлемінде айыппұл төлеуге тиіс болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Таяуда Азаттықтың Прагадағы кеңсесіне Қазақтың белгілі ақыны Ақшұтап Бақтыгереева келген еді. Бүгінде Батыс Қазақстан облысы Орал қаласына барып, педагогикалық оқу орнында дәріс беріп жүрген Ақшұтап апаймен әріптесім Сағат Батырханның сұхбатын енді назарларыңызға ұсынайық.
бүгүнгү биздин кадырменди конагыбыз Акыштап Бактыгереева казактын агыйык акыны десек болот. Өзүбүз студент кезимизде апайдын лирикалык махабатка толу кыздарга талим тарбия беретин жакшы өлөңдөрүн окуп эсейип жеткенбиз дегендей, ал энди бүгүнкү күндө Акыштап апай ак жайыкка оралып сондагы кыздарыбызга тарбия берип жатат экен. Жалпы Акыштап Бактыгереева десек казактын өнөр сүйөтүн, адебиет сүйөтүн кабымы бирден кулагы элеңете калуу тийиз. Өлөң поэзия өрүсүндө өзүнүн өрнөгү бар, өзүнүн оруну бар. Акыштап апай Казакстандын курмет ордену менен наградталган, тил жанашыры деген жакында медаль алдыңыз, кутту болсун сонун баардыгы да. Акыштап апай, сонун айтып отурмузга жана Алматыдагы адеби, маданий, руханий ортодон сиз ак жайыкка оралдыңыз. Мине сол Алматыдагы ортаны азыр аңсамайсызбы?
Алды мен Азаттык радиосунун тыңдаочулары менен селемдешип алайын менде. Көп-көп рахмет, накарсы алып кабылдап мени бүгүн эфирге чыгарып отурсуздар. Бул кезде биздин да кеудемизде айтатын аңгыме тыңдаочуларга өтө көп. Мен Алматыда 40 жыл өмүр сүргөн жана жазуучулардын чыркап турган кезинде сонау бир гажайып биздин адебиетибиздин улууларын өз көзүбүз менен көрүп касында бирге жүргөн кезде өмүр сүрдүк. Содан көп нерсени үйрөндүк. Биз Габит, Сабит, Әуезовтердин көзүн көрдүк. Кешеги Бауыржан Момушулунун сөзүн тыңдадык. Кешеги Жубан Молдагалиевтердин Желтоксандагы сөзүн тыңдадык. Кеше өткөн академик Зинола Кабдыоловтун, Кажым Жумалиевтин дарстерин тыңдадык. Жана көптөгөн азыркы үлкөн каламгерлер менен катар сол көчөлөрдө сырластык. Мине сол күндөрдү эске алып отурабыз, өкүнөбүз бизге келген эркиндик менен жазуучу өнөр кабымына келген кыйындык. Арине эл аман болсун, журт тынч болсун, бейбитчилик болсун дейбиз. Сол бейбит күндөр менен биз жайлап жылжып келе жатырбыз. Осу эркиндигибизди баянды этсек болгону. Ал энди өнөр, китеп, жазуучу, дарыгер, устаз деген кабым бизди азыр кыйындык көрүп атканы жасырын эмес. Биз осудан урпактын, улуттун тарбиясын алсыретип алдык ау деген ойдон да биз алыс кете албайбыз. Биздин жүрөгүбүздө азыр жазууга тийиш жазылып жаткан жаралар өтө көп.
Акыштап апай, жаңы өкүнөбүз деп калдыңыз. Жалпы азыркы тәуелсиз Казакстанда зыялы кабымдын алдында жүрөтүн өнөр адамдарынын, адебиет, акын, жазуучу, азаматтардын әлеуметтик бүгүнкү акыбалга, әлеуметтик ортодогу ролу, соган оруну кандай деп ойлойсуз?
Азыр зыялы кабым дегеннин өзүн биз жалтактатып, мына жагдайга каратып, алаканга каратып койдук. Ал негизги зыялы кабым сонау бир тарыхтан келе жаткан, алар өтө бостондукта өмүр сүргөндөр болот. Жалгыз аты бар, камчысын көлдөнөң салып, анын айтып, шындыкты айтып, элди аралап кетсе де, алардан сөз калып эт урпакка, алардан улагат калып эт, улу сөздөр, улу өсиеттер калып эт. Сөйтүп келе жаткан кабымды биз соңгу кезде жаңагы экономика деп жагдайды акчага тиреп, аларды жалтаңдатып, сол айтар сөзүн айткыза албай калдык. Бул биздин азыркы кезде жүрүп жаткан жалпы коомдук қателигибиз деп айтуубуз керек жана мойындообуз керек. Сол улуулукту, зыялылыкты көтөрмөсөк, биз эртеңги жаш урпак тарбиясынан, адамгерчилик тарбиясынан айрылып катыгездикке келе жатырбыз деген коркунучум бар. Бизде азыр бала немере тарбиялап отурган адамдарбыз, устазбыз. Сондуктан осу болочок жаштары биздин даланын мээримин, тарыхый мээрбандыгын, улу сөзгө токтойтун сол улуулугун жоголтпаса экен деп кызмет этип жүрөбүз.
Кымбатты агайым, сонымен казактын белгилүү акыны Акыштап Бактыгереева менен өткөзүлгөн сухбатты тыңдадыңыздар. Сондой ак Акыштап апай өзүнүн соңгу чыккан туундыларынын бири Адилет деген өлөгүн Азаттыкка окуп берген эди. Энди соган ден коюңуздар.
Адилет кастерлүү угум санамдагы куштар кой адамдардын саган бери шыңындай эделвейс бийиктесиң, кез келген белим бууп бара алмады айтар деп арабызга кулак турдум. Сыртыңнан сулуу кыздай унап турдуң, бастыкка жалпылдайтын жыйналыста сен талай босага да жылап турдуң. Келмейди кейде сендик жолдуң кайга, сен жокта ызгаар гүлдү тоңдурмайма. Абройлуу жигитке улак айел жолуккан кишти өзүң болдуң кайда. Жаксынын байлады бир бала колун, адилет сен жок жерде жок талайга тиринин төрү түгүл молодорун. Адилет кастерлүү угум алтай карып, күнөңдү талай жерде аркаладык. Бир ирет жолуксаң штым болмаса оңдонуп отурайрык урда калып, ишинде күрөштүң да жеңиштиң да сумдук менен шаршап кейде келиштиң бе? Сен маган жолугарсың, жолукпассың, айтор болсаң экен жер үстүндө.
Азаттыкты таңгы мезгилде кандай толкун жийликтеринен тыңдай аламыз?
таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 иеліктерінен тыңдауға болады.
Сондай ақ азаттықтың хабарларын Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Қымбаттағай, енді назарларыңызға бүгінгі таңдағы соңғы оқиғаларды, соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айтып өтейік. Бүгін бір қатар мұсылман елдерінде қасиетті Рамазан айы басталды. Бүгін Қазақстандағы 8 мыңға жуық мектепте алғашқы қоңырау соғылды. Ресей басшысының Грузия басшылығын қолдауды жалғастыра беруі қателік болды деп отыр. Брюссельде Еуропадағы басшыларының саммиті өтіп жатыр. Еуропада Қазан айының басына дейін Грузияда азаматтық бақылау миссиясын бастамақша. Грузин халқы Еуропадағы Мәскеуге пәрменді жауап қайтаруға шақырып отыр. Густав Даула Нью-Орлеан қаласына жақындап келе жатқандықтан ақшта 2 миллион адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Ауғанстанның оңтүстігінде халықаралық күштер мен ауған әскерилері 200-ден астам бүлікшіні өлтірді. Бүгін Ирак күштері Анбар өлкесін өз бақылауына алып отыр. Ресейдің Ингушетия аймағында интернет парақшасының иесі оққа ұшқан соң прокурорлар адам өлтіру бойынша бастапқы тергеуін бастады. 2003 жылдан кейін алғашқы рет Бағдатта Бахрейн елшілігі ашылды. Қымбаттағайын, осы тәуліктегі соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Бүгінгі бір сағатта бағдарламаны жүргізген мен Үкілай Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын.